эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алина Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Политкомиссия парламентской ассамблеи Рады Европы пропоновала вернуть Национальному сходу Беларуси статус специально запрошенного. Премьер-министр Сядорский заявил, что белорусский экспорт блякуется у российских регионах. 28 молодых политиков закликали старейшее поколение оппозиции змагаться разом за европейскую и демократичную Беларусь. Про это да иншее тягом ближайшей полгодины. Политкомитет парламентской ассамблеи Рады Европы проголосовал за вертание Национальному сходу Беларуси статусу специально запрошенное. Это решение мусит затвердить на летней сессии парламентской ассамблеи, якая традиционно проводится наприкінці червня у Страсбуре. Коли депутаты подтримают политкомитет, то делегация Национального сходу Беларуси упершиню после 96-го года будет удельничать у працы ассамблеи. Говорит Владимир Глот.
Рашэнне аб вяртанні статуса спецыяльна запрошана ініцыяваў спецыяльны дакладчык па Беларусі італьянскі дэпутат Андрэа Рыгоні. Менавіта з яго прапановы чальцы паліткамітэту на паседжанні ў Парыжы прагаласавалі за. Сустаршыня палітрада аб'яднаных дэмсілаў Анатоль Лябецька лічыць, што такое рашэнне не выпадкова прымалася без прадстаўнікоў беларускай апазіцыі.
На папярэднім камітэце, калі была дыскусія, то думкі раздзяліліся. І менавіта такі падзел прайшоў пасля майго выступа з апісаннем сітуацыі, з правядзеннем паралелі з парламенцкай асамблеі АБСЕ, якая 8 гадоў назад адкрыла дзверы без усяка хатняга задання, і гэта прывяло да таго, што менавіта ў гэты час з'явілася самая рэпрэсіўная закон. Законодавство, якое закранае интересы и масс-медиа, и партии, и громадских организаций, и миллионов белорусских громадян. После этого политкомитеты перешли у формат працы без удзелу представников демократичных сил. И эту ситуацию просто проламляют, как снять опошний барьер, это фактично опошняя организация, якая трымалася наибольш долго, стоячи на подмурку каштовностей и принципов. Вертание статуса не вырашае ни одной проблемы Беларусі. Гэта наадварот дымае матывацыю нешта рабіць.
А вось намеснік старшыні парламенцкай камісіі Палаты прадстаўнікоў Анатоль Глас лічыць слушным, што паседжанне паліткамітэту прайшло без апазіцыі.
Когда я последний раз был в Праге, то англійскія парламентарыі.
Калі я апошні раз быў у Празе, англійскія парламентары, якія ўваходзяць у групу еўрапейскія дэмакраты, мне сказалі: "Мы бачылі ад вас абсалютна іншыя падыходы. Мы звыкліся з тым, што прыязджаюць прадстаўнікі беларускай апазіцыі і кожны раз гавораць адно і тое ж". А я ім адказаў: "Вы ж іх адных запрашалі 15 гадоў запар, а нас запрасілі толькі другі раз. Таму для вас і адкрываецца новае".
Поэтому, естественно, для вас новое открывается.
Палітолог Дзяніс Мілянцоў кажа, што рашэнне паліткамітэту цалкам знаходзіцца ў рэчышчы тых працэсаў, якія адбываюцца паміж Еўразвязам і Беларуссю.
Адбываецца поўнае ангажаванне Беларусі ў еўрапейскія працэсы, вяртанне статусу спецыяльна запрошанага, падключэння Беларусі да ўсходняга партнёрства. Сведчыць гэта можа пра тое, што еўрапейскія структуры далей ведуць на адмаўленне сваіх папярэдніх прынцыпаў. Тут можна ўзгадаць і спадара Ліндблата, калі ён прыязджаў узімку ў Беларусь, ён сказаў пра тое, што калі будзе вернуты статус спецыяльна запрошанага, то пры такой умове, што апазіцыя таксама павінна будзе ўвайсці ў парламенцкую дэлегацыю. Зараз ад гэтага пункта таксама адмовіліся. Я тут бачу пагрозу для саміх еўрапейцаў у тым, што паколькі зараз яны так лёгка адступаюцца ад сваіх папярэдніх патрабаванняў, то гэта будзе ад іх вымагаць паводзіць сябе так і надалей, бо беларускі ўрад, калі ён пабачыў слабіну адзін раз, то ён будзе і далей прымушаць еўрапейцаў ісці на далейшыя саступкі.
Палітолог Дзяніс Мільянцоў. Статусу спецыяльна запрошанага нацыянальны сход быў пазбаўлены 13 студзеня 97 году. Такой была рэакцыя парламенцкай асамблеі на шматлікія парушэнні пры правядзенні ў Беларусі лістападаўскага рэферэндуму 96 году. Каментуючы цяперашняе рашэнне паліткамітэту, намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка заявіў:
"Падчас зімовага прыезду ў Беларусь спадар Рыгоні на сустрэчы з намі даў дастаткова адэкватную ацэнку сітуацыі ў Беларусі падчас так званага выпрабавальнага перыяду і агучыў тагачасную прапанову палітычнай камісіі парламенцкай асамблеі запрасіць для перамоваў змешаную групу, у склад якой парытэтна ўваходзілі бы прадстаўнікі ўлады, ну, магчыма, палаты прадстаўнікоў так званай, магчыма, каго яшчэ, і дэмакратычных сілаў. Натуральна, што мы гэтую прапанову падтрымаем. прымалі, таму што лічым неабходным перамовы весці, але гэтую прапанову адхілілі ўлады. Таму я не зусім разумею, што ў міжчасе адбылося, што прымусіла спадара Рыгоні змяніць дастаткова абгрунтаванае тое меркаванне. У аб'яднаных дэмакратычных сілаў ёсць дакумент, яго ўхваліў прэзідыум, у якім прынцыпы падарожнай мапы дзеля вяртання Беларусі ў Раду Еўропы сфармуляваныя. Там прапаноўваюцца перадумовы і умовы. Нельга надаваць нейкі статус у Радзе Еўропы краіне, якая апрыёры не адпавядае крытэрам сяброўства ў Радзе Еўропы. Таму павінен быць абазначаны рух у кірунку гэтых крытэраў і гатоўнасць гэтыя крытэры выконваць. Пакуль это не абазначана, я думаю, што гэта ў пэўным сэнсе парушэнне прынцыпаў Рады Еўропы.
Намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Намеснік старшыні руху за свабоду Віктар Карніенка заявіў, што да рашэння паліткамітэту трэба ставіцца вельмі асцярожна.
Невядома, ці збіраецца Рэспубліка Беларусь рабіць захады для таго, каб атрымаць паўнавартаснае сяброўства ў Радзе Еўропы. У мяне ёсць такі сумнеў, што гэта самадастатковая мэта для нашай краіны, і вот гэта мяне непакоіць. Таму што для статусу спецыяльна запрошанага як бы не трэба выконваць усе абавязковыя ўмовы. А вот усе абавязковыя ўмовы гэта тое, што працуе на дэмакраты ў краіне, працуе на правы грамадзян. Мне вельмі не хацелася, каб гэты статус вот на гэтым весь рух у Раду Еўропы скончыўся. І хацеў, каб парламенцкая асамблея ўжо звязала, калі паліткамісія гэта не зрабіла, умовы абавязкова, гэта вельмі важна. Там тры умовы, яны вядомыя, гэта далучыцца да харты мясцовага самакіравання, ратыфікаваць еўрапейскую канвенцыю па правах чалавека і трэцяе правесці па стандартах АБСЕ выбары ў парламент. Вот усе умовы, калі яны выканаюць, тады можна атрымаць спроўства. Это могло уплываць у тым выпадку, калі б міжпарламенцкая асамблея зрабіла такую умову. Аднаўляецца статус спецыяльна запрошанага. Праз, напрыклад, там цягам года, паўтара, двух вырашаюцца гэтыя тры пытанні ў краіне. Улады павінны ўзяць на сябе гэты абавязкі. І тады ёсць, што называецца, маніторыць. Прайшоў час, паглядзелі, не зроблена. Тады можна статус спецыяльна запрошанага адмяняць, абумоўліваць абавязкова.
Намеснік старшыні руху за свабоду Віктар Карніенка.
Беларусь вяртаецца ў Раду Еўропы. Паліткамісія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы прагаласавала за вяртанне нацыянальнаму сходу Беларусі статусу адмыслова запрошанага. Чаму было прынятае такое рашэнне? Што яно можа даць Еўропе і што ад гэтага атрымае Беларусь? Над гэтымі пытаннямі ў экспертызе свабоды разважаюць эксперт лондонскай кампаніі «Саветнік» Наталья Лешчанка і намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч.
Экспертыза свабоды сёння пазней у нашай праграме. Днямі Міністэрства фінансаў США працягнула да канца лістападу рашэнне аб змякчэнні санкцый у адносінах да двух беларускіх прадпрыемстваў – Лідскай лякафарбы і Полацак шкловалакно, які ўваходзіць у склад Белнафтахіму. Сёння гэтае рашэнне пракаментаваў намеснік старшыні канцэрну Белнафтахім Браніслаў Сівы. З працягам тэмы Ігар Карней.
Як прызнае Браніслаў Сівы, эканамічныя санкцыі на кожным з гэтых двух прадпрыемстваў адбіліся па-рознаму. Для лякафарбы чыста ўмоўна. Звязваць лякафарбу з Амерыкай можна ў сувязі з набыццём там абсталявання дзеля вырашэння праграмаў мадэрнізацыі. А што тычыцца шкловалакна, то наступствы больш адчувальныя. Яшчэ да ўвядзення санкцый былі станоўчыя перспектывы на ўдзел у праекце пабудовы суперлайнера Dream Team. Праходзілі выпрабаванне матэрыялы шкловалакна. Натуральна, хто з пакупнікоў пойдзе на набыццё гэтай прадукцыі, ведаючы, што сёння дазвол ёсць, а заўтра яго можа не быць. Адпаведна, заказчыкі пачалі шукаць іншыя матэрыялы, і мы выйшлі з гэтага праекту. Вельмі добры кавалак працы ад нас сышоў. Сярод асноўных праблемаў беларускай нафтахіміі – скарачэнне экспартных паставак прадуктаў нафтаперапрацоўкі, неакрэсленасць кантрактаў на продаж калійных угнаенняў, гэтаксама, па словах Браніслава Сівага, пад сумнеў пастаўленыя анансаваныя праекты еўразіяцкага нафтавага калідору ў садружнасці з Украінай і сумеснага нафтавага холдынгу з Расіяй. Калі мець на ўвазе напрамак Адэса-Броды і казаць пра трубаправод, які плануецца запоўніць на 5-9 мільёнаў тонн нафты, дык гэтая нафта не дойдзе не тое, што да Польшы, а нават да Беларусі. Пакуль не будзе рэальнай нафты, казаць пра эфектыўнасць калідору дачасна. Таксама у нас няма ніякіх дакументаў, узгадненняў з расійскім бокам, якія б абавязвалі да стварэння нафтавага холдынгу. Вазьміце ў Расіі любую кампанію. Яна гатовая весці з намі перамовы наконт здабычы, перапрацоўкі нафты, вытворчасці угнаенняў ці валокнаў. Але ніводная з іх не гатовая весці перамовы па ўсім адразу. У іх такіх кампаній няма.
У іх такіх кампаній нет.
Еўрапейскі ўрад прагназуе дынаміку эканамічнага развіцця краіны, зыходзячы ў агляднай будучыні з цаны 50 даляраў за барэль нафты. Беларускі бюджэт таксама ў немалой ступені залежыць ад тэндэнцый на сусветным рынку чорнага золата. Якія перспектывы беларускай нафтахімічнай галіны ў прывязцы да ўнутранага рынку? Вось што з гэтай нагоды гаворыць намеснік старшыні канцэрну «Белнафтахім». Асноўная прыбытковасць у нас заўсёды была ад продажу на экспарт. Унутраны рынак ніколі не быў прыбытковым. Цяжкі будзе наступны год, яшчэ не вызначана мыта на нафту пры пастаўцы ў Беларусь. Са свайго боку будзем прыкладаць намаганні, каб кошт на ўнутраным рынку быў на тым узроўні, які ёсць сёння. Хоць гэта і вельмі складана. Але падымаючы кошт, мы можам страціць унутраны рынак.
Падымае цэну на ўнутраным рынку, мы можам патраціць на рынку.
Не так давно з'явіліся чуткі, што «Белнафтахім», не агалошваючы здзелку, прадаў частку сваіх стратэгічных рэзерваў, у прыватнасці беларускі ўчастак нафтаправоду «Дружба». Аднак спадар сівы запэўніў, існуе канкрэтны пералік стратэгічных аб'ектаў, якія паводле закону не падлягаюць прыватызацыі. Гэта якраз нафтаправод «Дружба», прадпрыемствы «Белкалій» і «Беларуснафта», а таксама «Светлагорская хімвалакно».
Вы на хвалях Радыё Свабода і звярну вашу ўвагу на тое, што ад 1 чэрвеня на летні перыяд мяняецца фармат перадачы «Начная свабода». Ваша свабода. Вынікі дня.
Усё лета ад 22 гадзіны да поўначы, асноўныя падзеі, бліц-аналіз, доследы і конкурсы, жывыя гутаркі, каментары слухачоў, прагноз надвор'я, барды свабоды.
Паўтор вынікаў дня шторанак ад 6 да 8 гадзіны.
Усё лета.
А ў ранішні свабоды ў жывым эфіры на летні перыяд, адпаведна, будзе адпачынак. Ну а зараз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Паліткамісія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы прагаласавала за вяртанне нацыянальнаму сходу Беларусі статусу спецыяльна запрошанага. Канчатковае рашэнне будзе прымацца на чарговай сесіі ПАРЕ пры канцы чэрвеня. Прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі заявіў, што беларускі экспарт блякуецца ў расійскіх рэгіёнах. Сідорскі чакае росту нацыянальнай эканомікі ўжо бліжэйшым часам. 28 маладых палітыкаў падпісалі заяву, якую назвалі маніфестам маладых лідараў. Яны заклікалі старэйшае пакаленне апазіцыі не сварыцца, а змагацца разам за еўрапейскую і дэмакратычную Беларусь. 9 пасажыраў грамадзянаў Беларусі шпіталізаваныя пасля катастрофы аўтобусаў Польшчы. Пацярпелым ад 14 да 25 гадоў. Цяжкіх пашкоджанняў у іх няма. Следства ў справе знішчэння ў красавіку 6 крыжоў памяці ў Курапатах працягнутае да 20 чэрвеня. Па розных фактах вандалізму ў Курапатах узбуджаныя 3 крымінальныя справы. Вы на хвалях Радыё Свабода. Беларускі ўрад сёння падводзіў вынікі працы эканомікі за першыя 4 месяцы году. Паводле прэм'ера Сідорскага, спад беларускай эканомікі скончыўся і далей чакаецца аднаўленне тэмпаў росту валавага ўнутранага прадукту. Незалежныя аналітыкі перасцерагаюць ўрад ад празмернага аптымізму, расказвае Валер Каліноўскі.
На сённяшнім паседжанні Саўміну Беларусі прагучала нямала аптымістычных словаў. Прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі заявіў пра эфектыўнасць комплексу антыкрызісных захадаў ўраду, прынятых у канцы красавіка.
Мы прынялі рашэнне, согласавалі з прэзідэнтам страны аб падтрымцы ряда крупнейшых прадпрыемстваў страны. Значныя фінансавыя сродкі выдзелены нашым крупнейшым аўтамабільным кампаніям. Мы прынялі закупілі прадукцыю ўжо следующага года по фонду падтрымкі сельхозпроизводителей. Более 400 мільярдаў мы выдзяляем з інвестыцыйных фондаў. В целом это все дало возможность нам стабилизировать в промышленности и даже прибавить апрель, март и май текущего года. Вселяет уверенность в том, что падение зафиксировано и будет поздно.
Паводле словаў Сергея Сідорскага, у беларускіх вытворцаў нават з'явіліся ўнікальныя магчымасці развіваць экспарт і займаць чужыя нішы на рынках. Разам з тым ён зноў заявіў, што ў Расіі блякуюць пастаўкі беларускай прадукцыі. Спадар Сідорскі даручыў чыноўнікам выехаць у расійскія рэгіёны, каб прааналізаваць такія выпадкі і расказаць пра іх падчас візіту расійскага прэм'ера Владзіміра Пуціна 28 траўня ў Менск. Віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў назваў стратэгічнай мэтай ўраду дасягненне па выніках першага паўгоддзя росту валавога ўнутранага прадукту на 6%. Паводле ягоных словаў, за 4 месяцы гэты рост склаў 1,2% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага году.
Гэта небольшой прырост ВВП дастигнут в основном за счет увеличения объемов строительства жилья, основу которого составляет строительно-монтажная работа, а также за счет объемов производства продукции сельского хозяйства.
Тим часом локомотив економіки, промисловість протягував тягнуть показчики вниз. У порівнянні з минулим годом за 4 місяці було вироблено промислової продукції на 96%. При гэтым росли складські запаси. У красавіку вони повеличилися на 191 мільярд. У цілим остатки готової продукції в Білорусі досягнули амаль 7 трильйонів рублів, або 93% до місячного об'єму витворчості. Незалежний економіст Леонід Злотніков лічить сподівання керівників Беларускага ўраду наконт 6-процэнтнага росту эканомікі за першае паўгоддзе занадта аптымістычнымі.
Развіццё нашай эканомікі залежыць ад развіцця эканомікі нашых суседзяў і сусветнай эканомікі ў цэлым. Там, у гэтых краінах, у суседніх краінах, не чакаюць эканамічнага росту ў бліжэйшыя кварталы. Таму росту попыта на беларускія тавары не будзе.
На думку Леоніда Злотнікава, асаблівага паляпшэння эканамічнай сітуацыі ў Беларусі няма і магчымае яе пагаршэнне. У прыватнасці ён зазначыў, што рост экспарту беларускіх прадуктаў харчавання, які назіраўся ў першым квартале, адбываўся па стратных цэнах. А прадпрыемствы, якія фінансава падтрымлівае ўрад, па-ранейшаму працуюць малаэфектыўна і не маюць магчымасцяў для мадэрнізацыі.
Паводле ўзроўню інфляцыі Беларусь займае адно з першых месцаў у Еўропе. Як вы змагаецеся з ростам інфляцыі? Такое пытанне наш корреспондент задаў жыхарам на гомельскіх вуліцах.
Аніка, пакупаем толькі самае неабходимае. Дача ёсць. Надзеемся на дачу. Будзем надзеяцца, што скоро выйдзем без інфляцыі.
Деньги эканомлю. Того достаточно. Сейчас я кредиты беру там. Деньги не собираю. Я человек молодой, деньги надо на все. И на машину, и на ремонт, и на семью. Поэтому беру кредиты. Жить можно, все нормально.
Зарплаты маленькие, цены бешеные. Очень все сложно. И если как-то прошлые годы мы пытались где-то что-то отдохнуть, то в этом году уже однозначно решено, что отдыхать мы не будем. Уже даже экономим на отдыхе.
Подсобным хозяйством занимаюсь.
Планируем свой семейный бюджет. Отказываемся от каких-то развлекательных моментов, от отпуска с выездом.
Вот я поехал на базар, взял лук по 300, огурец взял 1,5. Списанное, уцененное. Вот так к инфляции подходим. Это борьба выжить, чтобы хватило на завтра.
Выбираем, где косточку без мяса, где с мясом. На пенсии, сейчас трошки стала подрабатывать.
Меняю валюту. Получаю зарплату, обмениваю на валюту. На евро. Думаю, что евро устойчивее более, чем доллар.
Получили зарплату, купили, и все, и нам инфляция не страшна.
А пытанне свабоды. Эканамічнай узаемадапамозе будзе прысвечаная сённяшняя перадача «Беларуская замежжа».
Новая ініцыятыва беларускай моладзі за мяжой з'явілася ў сферы бізнеса. Бізнес-платформа «Пакаленне адраджэння». Гэта прадпрымальніцтва на рынках США і Беларусі. Гэта магчымая дапамога беларусам у іх шляху на амерыканскі рынак. Маладыя беларускія прадпрымальнікі ў США распачынаюць беларускі праект. Досвід і новыя ідэі беларускай дыяспары ў сферы бізнеса ў перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларусаў США, Даніі, Нямеччыны, Эстоніі.
Слухайте у наступной паўгадзіннай частцы программы. З ініцыятывы эколягаў у Баранавічах распачаты збор подпісаў у абарону лесапарку. Там будаўніцтва новага корпусу мясцовага ўніверсітэту суправаджаецца знішчэннем лесапарку ГАЙ. Значную яго частку ўжо высеклі. Мясцовыя жыхары занепакоеныя, што гэта толькі пачатак, бо далей на гэтым месцы плануецца збудаваць цэлы студэнцкі гарадок. Сітуацыю даследаваў Анатоль Кругавец.
Здаць новабуд плануецца ўвосень. Многія жыхары мікрараёнаў Паркавая і Тэкстыльны ўстрывожаны тым, што на экалагічныя праблемы будаўнікі не звяртаюць увагі.
Когда возле Жлобинского озера начали строить детский реабилитационный центр, это было оправдано. Все-таки детям в период реабилитации нужен свежий воздух, нужна эта красивая природа. Но когда вместо него начали строить Барановский государственный университет, то здесь неоправданно.
Кажа мясцовая жыхарка Ксения Павловская. Суразмоўца спасылаецца на наступныя аргументы.
У нас много окрестностей города, где пустыри. И имеет смысл, наверное, все-таки строить там. И там же засаждать деревьями, кустарниками. Но сейчас почему-то удобнее всего вырубать там, где есть, и ставить дома.
Негатыўна пра будаўнічыя працы ў Баранавіцкім лесапарку ГАЙ выказваецца таксама Ігар Шпак.
Я родился на берегу вот этого Жлобинского озера. Вырос там, там лодки у нас были, купались там, плавались, плюхались с детства, с смоленства. Не погулять, ни с коляской не пройтись. Там это некий мусор там понарабили, это строительный, там эти экскаваторов понагоняли, кранов, в лес не зайти. Одни бутыльки это валяются от этих строителей, этот лес там повысекали.
У будаўнічым трэсце номер 25 кіраўнікі не жадаюць размаўляць пра тое, што робіцца ў Баранавіцкім лесапарку. Тут пераконваюць, што трэсту даведзены план і адкрыта фінансаванне. На месцы будучага студэнцкага гарадка цяпер працуе тэхніка. Відавочна, што высякаць дрэвы ў лесапарку будуць і далей. Але ў пашпарце аб'екта пра будучы студэнцкі гарадок няма інфармацыі. Як лічыць старшыня Баранавіцкай арганізацыі экалагічнага звязу Анатоль Банкевіч, свае намеры збудаваць тут студэнцкі гарадок улады не афішуюць. Як кажа суразмоўца, чыноўнікі асцерагаюцца выклікаць актыўныя пратэсты сярод мясцовага насельніцтва.
Мне тут многа зямлі навазілі, засмецілі, дасыцельна нарушэнне ёсць, там іх аштрафавалі, таму што яны засыпалі там нізіну, і хацелі разраўняць усё, трафы вялікія не заплацілі.
Кажа Анатоль Банкевіч. З ініцыятывы эколягаў у Баранавічах цяпер распачаты збор подпісаў у абарону лесапарку ГАІ.
Репортаж з Барановичу. Після обвістки передача «Звонки на свободу».
Як? Нова передача Сергія Дубовця.
Як ідентифікуватися? Ідентифікуватися, знайти власну тоєсність, ідентичність, розібратися з тим, хто ти і откуль узявся, що твоє, а що не, у якої постасі ти найбільш цікавий, корисний собі і світу.
Новая перадача Сергея Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Вы пачуеце яе адразу пасля выпуску навінаў. Ну а зараз званкі на свабоду. Падрыхтоўка да прэзідэнцкіх выбараў у асяродку апазіцыі, галадоўка ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Утуховіча, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях, агляд якіх падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Лідары апазіцыйных палітычных партый Александр Млінкевіч, Лявон Баршэўскі, Віталь Рымашэўскі заявілі пра намер удзельнічаць у выбарах прэзідэнта краіны ў якасці кандыдатаў на вышэйшую дзяржаўную пасаду. Слухачы каментуюць гэтую тэму.
Сейчас идет дискуссия по поводу выборов. И все уверены, что выборов не будет, покуда участие будет принимать Лукашенко. Поэтому напрашивается вывод, а зачем такие выборы? Вся оппозиция должна сконцентрироваться на одном – отхиление Лукашенко от выборов.
Шановные господари демократы, вы затеяли мышиную возню. Кого выдвинуть единым кандидатом на пост президента? Коли выборчий закон не будет изменен, президентом будет сегодняшний главный начальник Беларуси.
Пошли разговоры на конт выборов президентских. Лепше, чем Лукашенко, президента, сейчас не мая. Это уже показал час. И он мая добрый опыт керовництве державой, добрый хозяйственник, добрый экономист, добрый сумленный человек. И когда придет к уладе наша оппозиция, будет то, что будет на Украине. Перегрызутся, перекусаются, передерутся, и народу от этого только горш будет.
Александр Владиславович Казулин, отданный до капельки, без всякого сумневу, усяму белорусскому народу, это был бы соправный президент. А лишь змены на наступных выборах не будет, там еще добро отпрацовано. Навяки, ход на выборы мы и не ходим. Я подтримливаю идею Кастрычницкая площа, повинна расшить усё.
Для слухача з Баранавіч. Адказ з Баранавіч. Мілінкевіч – беларус, президент Європейської Білорусі. А Казулін – рускамовний президент. Ми такого маємо зараз. Пробачте.
Я лічу, що треба опозиції избрать єдиного кандидата, это который знает белорусскую мову. И подойдет это Мілінкевіч. Опозиції треба об'єднитися, потому что толку не будет. Опять будет какой-нибудь Лукашенко сын занимать эту нашу Беларусь и толкать эту российскую мову.
Ведется заводка о президентских выборах. А каких можно вести президентских выборах, коли закон о выборах не переменены? А коли так, то получается, что все керовники демократичных партий – дилетанты в политике. Это, наверное, не разумеют.
На питання відказує Віталь Римашевський.
Ми абсолютно адекватно розуміємо ситуацію про те, що при сьогоднішній системі виборчої у Білорусі сумлінних виборів не може відбутися. Одним з наших пріоритетів то буде домагатися зміни виборчого законодавства. Що тичиться підрихтовки до виборів, цю підрихтовку безумовно треба починати. Надалі вже, який формат уділу у виборах, це питання більш тактичне.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон свободи у Мінську 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі сіті. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода. Далі виказування на інші теми.
Сумно, что худкая допомога из Минского ГАТа рухается полторы годины, а у белорусских лекарняв нема места для хворых людей. Про какую якость медицины можно размовлять?
В чем состоит вина Николая Втуховича и других предпринимателей, которым приходится проводить вынужденную политическую, очень опасную для них голодовку в тюремных застенках? Они невиновные, инакомыслящие, которые преследуются во все времена в Советском Союзе и Беларуси. С большим уважением, Виктор Бутто.
Агляд дзвонкоў падрыхтавала Галіна Абакунчык. Яшчэ раз нагадаю наш нумар 266-39-52. І адразу пасля выпуску навінаў эсэ Сергія Дубаўца «Як».
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да паўночы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.